Labdien, sāksim tad tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Tātad šodien nepiedalās Edgars Gaigalis, informē darba pienākumu dēļ, nepiedalās arī Gins Kamīnskis. Tā. Un Sarmīte Dudi nepiedalās arī. Pārējie seši esam, tā kā varam sākt. Dienas kārtībā mums ir seši jautājumi, vai pa darba kārtību ir kaut kas iebilstams vai papildināms. Nav. Tad pirmais darba kārtības jautājums par atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un ziņo Aiva Pola Grinšpūna.
Labdien! Atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likumam, pašvaldībām ir jāizstrādā un jāapstiprina atkrituma apsaimniekošanas reģionālajie plāni. Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionā ietilstošās Dobeles novada, Jelgavas novada un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības ir vienojušās par iesaistīšanos Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģiona nosacītās Zemgales zonas izveidē un lēmušas par kopīgu iepirkumu veikšanu Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023-2027 gadam izstrādēja. Iepirkuma rezultātā izvēlētais pretendents IA geokonsultants ir izstrādājis plāna projektu. Sabiedrības pārstāvis ir arī mums pieslēdzies sēdēju, nu, lūkšu viņu varbūt sīkāk par plānu pastāstīt.
Jā, paldies, ceru, ka man dzird.
Jā, dzirdam, jā.
Jā, tātad mans vārds Kaspars Pļavnieks pārstāv geokonsultantu uzņēmu, kurš izstrādā šo te plānu, un varbūt tad īsumā par plānu būtību, par šo te izstrādes nepieciešamību. Nu, faktiski ir tā, ka šajā plānošanas periodā šis bija kā obligāts pasākums, kas bija noteikts ar atkrituma apsaimniekošanas likumu, un tie ir, teiksim, no tās praktiskās puses, kāpēc bija, nu, tie, teiksim, tā pamata. Divi uzdevumi. Pirmkārtām šajā te plāna pārskata periodā līdz 27. Gadam ir atkrituma apsaimniekošanas sektorā jauni uzdevumi. Tas ir gan palielināt šis te minimālais pārstrādes procents, gan ir arī jaunas dalīt savācuma atkrituma plūst. Tas ir visiem zināmā bioloģijā, tekstils, sadzīves bīstami atkrituma, un otrs, kāpēc bija šis plāns nepieciešams, tā ir tieši šī taipa atkrituma apsaimniekošanas reģionu reforma, jo sistēma tika reformēta līdz ar valsts plānu un no 10 atkrituma apsaimniekošanas reģioniem izveidot 5. Un līdz ar to bija, nu jā, un vēl viena lieta arī, kas jāpiemina noteikti, tad ir faktiski ir atkrituma apsaimniekošanas sektorā savā ziņā jauns spēlētājs, tas ir tās automies atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs, kas tad nu, lielā mērā īstenotās funkcijas reģionā un gadījumā, ja šajā tekpā atkrituma apsaimniekošanas reģionā, kāds arī Vidus Latvijā, ir vairāk šie reģionālie centri, tad respektīvi bija nepieciešams arī nodefinēt katru no šo centru darbības zonas. Par plānu izstrādes gaitu, nu, faktiski šis darbs tika sākts ar esošās situācijas novērtējumu, lai saprastu, kas mums ir, kāda ir infrastruktūra, kāda ir atkrituma apjomi, kāda būs šie atkrituma apjomi. Pārskata periodā, tad nākamais bija definēt šīs nepieciešamības, gan, teiksim, tīri izvērtējot esošo situāciju, gan arī ņemot vērā šīs te jaunās prasības, jaunās dalīt savācuma atkrituma plūsmas, tika sagatavots šis te pasākuma plāns, pēc tam tika sagatavots investīciju, indikatīvas novērtējumus. Nākošais solis jau faktiski bija tad šī te strateģiskā ietekmes uz vidu novērtējumu sagatavošana, sabiedrības iesaistu nodrošināšana, sabiedriskā apspriešana, kam sekoja faktiski šī te sagatavotā dokumentācija, viņa vēl tika pieprecizēta un iesniegtā vidus pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. Un tad šobrīd ir tas brīdis, kad faktiski ir palicis pēdējais etaps, Tas ir, ir saņemts no vidas pārvaldības valsts biroja pozitīvs atzinums, un tad šobrīd, lai plāns stātos spēkā, plāns ir jāapstiprina visās šajās zonā ietilpstošās pašvaldībās. Par plānotiem pasākumiem es jau mazliet pieskāros, bet tad, nu, vēl īsumā, tad viens no būtiskākiem aspektiem dalītās vākšanas sistēmas attīstība, gan jaunajām plūsmām, gan arī attīstot jau esošu sistēmu, kas attiecās uz izlietoto iepakojumu un tamlīdzīgām plūsmām, tad būtisks aspekts ir arī šī te reģionālā centra infrastruktūras stiprināšana, jo plāna izstrādes laikā tika, nu, tā arī tika nolemts, ka poligons Brakšs paliek šis te centrālais infrastruktūras elements un ka nav nepieciešams veidot kaut ko jaunu, bet izmantot jau maksimāli esošo plusus vēl attīstīt. Tad vēl arī ir divi tādi būtiski momenti, kā sabiedrības informēšana un izglītošana, vidas izglītības centrs plus sistēma datu apkopošanā, jo nu, arī šī plāna izstrādes laikā bija. Tika konstatēts, protams, tas, ka dati nevienmēr ir pietiekami, lai viņas ātri un efektīvi varētu izmantot lēmumu pieņemšanai un tālākai plānošanai. Nu jā, un vēl viena tāda pilnīgi jauna lieta ir, kas ir iekļauta arī šajā te plānā, tas ir atkārtot tā izmantošanai derīgu lietu savākšanas sistēmas izveidi. Nu, šeit arī var skatīties, cik plaši ar to mēs ejam, jo, protams, ir skaidrs, ka investīcijas būs lielas, lai to visu izdarītu un izveidot to sistēmu, bet tajā pašā laikā, nu, vismaz pirmšķietam sākotnēm nevar cerēt uz lielu atdevi tādā ziņā, ka šī sistēma varētu dot daudz tonnas, kuras pēc tam mēs ieskaitam pārstrādes un apkārtotas izmantošanas, teiksim tā, šajos te apjūmus. No jā, un tad faktiski nobeigumā, tad tas atlikušais jautājums ir plāna apstiprināšana šajās trīs pašvaldībās, plus atkrituma apsainiekošanas reģionālā centra izvērta, kas ir jāveic līdz šā gada 30. jūnijam. Nu, tas man īsumā viss, ja kādi jautājumi, tad lūdzu.
Paldies, Kasparam. Kādi jautājumi no deputāta puses? Tā, lūdzu, Andrejs Spridzāns.
Man jautājums, kā ir Brakšu poligona kapacitāte? Cik gadiem tiek plānots plānā? Jo te vienu brīdi, kad taisies gandrīz vai likvidē, gribējam uzdzīt uz Rīgu, tad kā tā situācija patreiz?
Nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka plānu pārskatu periodā noteiktā kapacitāte ir pietiekama. Īpaši ņemot vērā to, ka sāks strādāt bioloģisku atkritumu pārstrādes rūpnīca, līdz ar to jau, teiksim, tas tā slodzi no apglabāšanas krātuvēm tiek noņemta. Bet vienlaikus arī poligona apsaimniekotās jau šobrīd, teiksim, tā skatās uz priekšdienām un šobrīd ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Nu, teiksim tā, apglabāšanas kapacitātes palielināšanai ir zināms gan, ka tur ir šādas tādas aizķeršanas saistībā ar šiem plūdu riskiem, bet, nu, teiksim tā, tas, ko mēs konstatējam, ir, ka noteikti plānu pārskatu periodā pietiek, un tad paralēli jau poligona apsaimniekotājs reģionālais centrs skatās uz priekšdienām, Un organizēju šo te, nu, teiksim tā, lai sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.
Nē, nu, man tas jautājums ir, nu, šim kaut kādam nosītam 5 gadiem, 10 gadiem pietiks, vai tas ir, nu, 2-3 gadi? Un kad tie plānota bioloģiskā atkrituma noārdīšanas stacijas uz izbūve vai pabeigšana šī procesa?
Kas attiecās uz apglabāšanas kapacitāti, tad tie noteikti nav 2-3 gadi, tie 5+ gadi vismaz. Par bioloģijas rūpnīcu es šobrīd nemācēšu pateikt, bet katrā gadījumā saskaņā ar fondu projektiem, cik es zinu, tad tas ir plānots, ka viņai šobrīd šogad ir jābūt nodotā eksploatācijā, ja es sāku darbību.
Bet plānā viņš ir iekļauts kā daļa, ka būs?
Jā, protams. Jo, nu, īstenībā tas bioloģijas jautājums, tas ir ļoti būtisks, jo, ja jūs plānā arī skatījāties, kur ir, teiksim, tā prognoze, kādā veidā varētu tikt sasniegti šie te pārstarāts radītāji nepieciešamie, tad ir pilnīgi skaidrs, kā, nu, bioloģija, tas ir aptuveni 40% no sadzīves atkritumiem. Un līdz ar to, ja šo te bioloģiju nepārstrādā tikai ar iepakojumu dalīto vākšanu un atkritumu rašanās, teiksim tā, samazināšanas pasākumiem, kas ir iedzīvotāja informēšana, tad noteikti šie rādītāji nevar tikt sasniegt. Tā kā, nu, bioloģija, tas ir, bioloģijas pārstrādā, tas ir obligātais pasākums, kas faktiski dod, nu, to lielo pienesumu vispār šo te pārstrādes rādītāju sasniegšanā.
Sakiet, lūdzu, vai širošanas līnija tikai izvietosies Brakšos, ja? Mūsu tam nositam reģionam. Atkritumu širošanas līnija.
Ar širošanas līnijām ir tā, ka ir paredzēta nosacīt šī tā reģionālā centra infrastruktūra, kas atrodas poligonā Brakšķi. Tas ir esošo iekārtu modernizācija. Plus ir pie pasākumiem ir paredzēts, ka tiek uzturēts un pilnveidots arī šķirošanas līnija Ganībielā, kas ir Jelgavas pilsētā, un arī Dobeles šī te šķirošanas līnija.
Mm-hmm. Nē, paldies, kādi vēl jautājumi, kam ir? Jautājumi nav. Ja nav jautājumi, paldies ziņotājiem. Un virzam uz domas sēdi. Tad otrais dienas kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 13. māja saistošo noteikumu numuru 18 par licencēto makšķerēšanu un zebūdens medībām Lielaudzes ezerā 2022-2026. Gadam atzīšanu par spēku zaudējušiem, ziņo Aivars Mičuls, lūdzu.
Labdien! Tā kā ministru kabineta noteikumi, normatīvu aktu izstrādes noteikumi, paredz, ka spēkā esošas saistotošos noteikumus var atcelt vai nu ar atsevišķiem saistotošiem noteikumiem vai ar pārejas noteikumu punktu. Nu, šajā gadījumā tad nav paredzēts izdot jaunas saistotošos noteikumus, kas reglamentētu licencēto makšķerēšanu. Līdz ar to ir sagatavots saistotošu noteikumu projekts par atzīšanu par spēkā zaudējušiem minētos noteikumus. Par licencēto makšķerēšanu. Iemesls ir Latvijas valsts mežu vēstule, kurā tieši to arī lūdz Dobeles novada pašvaldības domē veikt. Latvijas valsts mežu, jo viņa vairs neplāno nodrošināt attiecīgajā ūdens krātuvē šo pakalpojumu. Lūdzu apstiprināt un virziet uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Makšķerēt varēs, bet nebūs jāmaksā naudu. Kādi jautājumi? Ziņotājumi vai ir kādas jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Trešais. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Dobeles novada pašvaldības 23. gada 26. janvāra saistošos noteikumos numuru 1 Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būju uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu, ziņo Aivars, lūdzu.
Jā, es lūgtu deputātus skatīt, es ceru, ka pieejam vismaz ekrāniem, precizēto projektu variantu, kurš ir tapis tāpēc, ka ir saņemts varam atzinums. Atšķirībā no sākotnējā varianta, precizētais variants paredz atcelt iepriekšējā domas sēdē pieņemtos saistošos noteikumus numur 4, bet viņi nav stājušies spēkā. Viņi ir tikai pieņemti. Un to ideja, kas bija tajos noteikumos, iestrādās šajos grozījumus. Tātad runa par to, kas tiek skatīts iepriekšējā domas sēdē, tas ir par to, ka nekustām īpašumu īpašniekiem un valdītājiem tik uzlikts pienākums nodrošināt to, ka, teiksim, ja ēka ir atzīta par tādu, kas ir avārijas stāvoklī, tad pienākums īpašniekam nodrošināt, lai šajā ēkā tiktu noslēgta. Kas tādā veidā nodrošinātu to, ka netiek apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība. Šī norma tiek iestrādāta šajā precizētajā grozījuma projektā. Savukārt, pilnīgi jauns ir tātad aizliegums publiski pieejamā zālienā un apstādījuma teritorijā braukt un novietot mehaniskos transporta līdzekļus. Jā, šīs darbības, protams, nav saistītas ar apstādījuma apsaimniekošanas darbiem. Un attiecīgi par to apstādījuma apsaimniekošanu ir, tas ir zālienu izbraukāšanu, protams, arī paredzēta sankcija. Tātad naudas, vai nu brīdinājums, vai naudas sots. Lūdzu atbalstīt precizēto redakciju un virzīt diskutēšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Ceturtais. Par Dobeles novada pašvaldību saistošo noteikumu par Dobeles novada simboliku apstiprināšanu. Arī ziņo Aivars.
Tātad, ņemot vērā, ka tojās pašvaldību likumā noteiktā pārējais perioda beigas, respektīvi šā gada 1. jūlijas, līdz kuram ir spēkā arī tiesa aizstoši noteikumi, kur tiesiskais pamats ir likuma par pašvaldībām normas. Tātad ir nepieciešami pārapstiprināt pa jaunu saistošos spēku esošās saistošos noteikumus par Dobeles novada simboliku. Tātad, kā jau arī norādīts paskaidrojuma rakstā, pēc būtības tas vienkārši pārkopēti spēku esošie saistošie noteikumi, vienīgais attiecīgi likumi par pašvaldībām normu vietā ir norādītas jau spēku esošā pašvaldību likuma normas pilnvarojums. Tātad saturiski tur pilnīgi nekas nav mainījies, un līdz ar to lūdzu arī apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Piektais. Par rekultivācijas veida saskaņošanu smilts atradnēs Silenieki, Anenieku pagastā Dobeles novadā. Un ziņo Sandra Lasmana lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemts juridiskas personas pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu saskaņot rekultivācijas veidu smilts atradnē Silenieki Annenieku pagastā Dobeles novadā. Ar Dobeles novada domes šī gada 29. februāra lēmumu tika izsniegta bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauja šajā atradnē, un tās derīguma termiņš ir līdz 2048. gada 20. decembrim. Derīgo izrakteņu ieguvē tiek izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts, kurā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību ir jāiekļauj pašvaldībā saskaņotais rekultivācijas veids. Paredzētais rekultivācijas veids šajā atradnē ir ūdens tilpes izveide ar teritorijas apzaļumošanu, ir sagatavots lēmumu projekts rekultivācijas veida saskaņošanai, izveidojot ūdens tilpi, un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Sestais. Par Dobeles novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm. Ziņo Lūcija Uzola. Lūdzu.
Labdien. Dzirdiet,
jā? Jā.
Saskaņā likuma par pašvaldībām un ministru kabineta noteikumiem numur 26 pašvaldībai jāapstipriniet Dobeles novada autoceļu saraksts par uzturēšanas klasēm. Vasaras un ziemas periodā. Vasaras sezonai no 2024. gada 16. aprīļa līdz 2024. gada 15. oktobrim. Un ziemas sezonai no 24. gada 16. oktobra līdz 25. gada 15. aprīlim. Ministra kabineta noteikumi paredz, ka klases jāapstiprina katru gadu, ceļu sarakstu satiksmes intensitāti ir ņemt par pamatu ceļu plastu sastādīšanai. Un ir pielikums numuru 1. Un pielikumā numuru 1, kas iesniegts, ir veikts nedaudz izmaiņas Bikstu un Krimūnu pagastā. Tā kā pārējais viss paliek tā kā bijis ir iepriekš. Ja? Tā kā lūdzam šo projektu virzīt tālāk uz domas lēmumu.
Paldies. Jautājumi kādi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Tad visi jautājumi izskatīt šodien. Tad komiteja slēdz. Paldies.